Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što o posljednjim hapšenjima plaćenika koji iz Kosova odlaze na strana ratišta misli predsjednica države Atifete Jahjaga. Zašto Slavonci za štete nastale majskim poplavama tuže javno preduzeće, ali i državu Hrvatsku? Ima li premijer Srbije razloga da krije nešto iz ugovora s arapskom aviokompanijom Etihad? Te zašto Ministarstvo obrazovanja u Tuzli više vodi računa o socijalnom nego edukativnom nivou svojih nastavnika? No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA uhapsili su danas na području Mostara 5 osoba zbog sumnje da su izvršili više pljački u Hercegovini. Portparolka SIPA Kristina Jozić.
Navedene osobe sumnjiče se da su izvršile više pljački na širem području Hercegovine, a neke od osoba lišenih slobode u ovoj akciji tretirane su i u okviru predmeta kodnog naziva Lutka i pod mjerama su suda Bosne i Hercegovine. U okviru ove akcije danas je zaplijenjena i veća količina cigareta koje su otuđene u jutarnjim satima na području Mostara.
Marko Milićev je vozač mini countrymana kojim je na Brankovom mostu u Beogradu usmrtio Luku Jovanovića, saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Milićev je u bekstvu i nalazi se u Turskoj, a 6 njegovih pomagača je uhapšeno, rekao je Stefanović.
Od Ministarstva unutrašnjih poslova Turske u ovom trenutku tražimo nakon podnošenja krivične prijave hapšenje i izručenje Marka Milićevog i mi očekujemo da će u narednih nekoliko dana, i to je stvar sada tehnike, Turska njega izručiti i da će on biti u našim rukama.
Komanda KFOR-a u Prištini potvrdila je danas da će ukrajinski kontingent u toj mirovnoj misiji biti delimično smanjen i dodala da će to biti kompenzovano povećanjem broja mađarskih vojnika u međunarodnim snagama. Kako juče saopštio pukovnik Andrej Ordinović iz generalštaba ukrajinske vojske, Ukrajina će do kraja avgusta povući 103 vojnika sa Kosova jer treba da učestvuju u operacijama protiv proruskih pobunjenika na istoku zemlje. U Kikindi je 6 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor zbog prevencije ebole, radi se o putnicima koji su pristigli iz Nigerije, Gabona, Južnoafričke republike i Mozambika. Oni su radili na brodovima i nisu imali kontakte sa tamošnjim lokalnim stanovništvom, kaže načelnica epidemiološke službe doktorka Tatjana Karać, dodajući da su osobe koje su na posmatranju dobro, bez ikakvih simptoma virusne hemoralgijske groznice kao i drugih zaraznih bolesti. Od pojave ebole u martu ove godine preminulo je više od 1000 osoba u Gvineji, Sierra Leone i Liberiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kijev je danas optužio proruske separatiste da su gađali raketama kolonu izbjeglica kod Luganska na istoku zemlje i dodao da je u tom napadu poginuo veliki broj ljudi, među kojima je bilo i žena i dece. Pobunjenici su gađali kolonu izbjeglica na putu ka Novosvitlivski, bacačem grad i projektilima kojim je isporučila Rusija, rekao je portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko, dodajući da za sada ne može da se precizira broj žrtava. Proruski separatisti negiraju da su pucali na konvoj. Ranije ruski ministar poslova Sergej Lavrov izjavio da na sastanku šefova diplomatija Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske nije postignut napredak o prekidu vatre ili političkom rješenju krize u Ukrajini, ali je dodao da očekuje da će humanitarni konvoj koji prevozi pomoć stanovništvu na istoku Ukrajine uskoro ući u tu zemlju.
Ostvaren je izvestan napredak o pojedinim pitanjima o kojima već duže vrijeme razgovaramo. Prvo i najvažnije, konačno smo postigli konsenzus o dopremanju humanitarne pomoći stanovništvu u jugoistočnoj Ukrajini.
Europska komisija saopštila je danas da je odvojila 125 miliona evra za sektor voćarstva i povrća u članicama koji je pogođen ruskim jednogodišnjim embargom na prehrambene proizvode iz zapadnih zemalja. Moskovski sud osudio je danas 4 osobe, među kojima jednu penzionerku, za, kako se ističe, masovne nerede protiv politike Kremlja na Balotnom trgu u Moskvi 2012. na zatvorske kazne od 2,5 do 3,5 godine zatvora. Guverner Misurija Jay Nixon naredio danas nacionalnoj gardi u Fergusonu da pomogne policiji u obezbeđivanju reda nekoliko časova pošto je policija upotrebila suzavac da rastera demonstrante okupljene zbog ubistva tamnoputog tinejdžera. Nixon je naveo da će nacionalna garda, koja je deo rezervnog vojnog sastava SAD-a, pomoći u uspostavljanju mira i reda u predgrađu St. Louisa, u kojem se skoro svake noći okupljaju demonstranti gnevni zbog ubistva 18-godišnjeg Michaela Browna 9. augusta, na koga je pucao beli policajac. Iračke bezbednosne snage i kurdski borci povratili su danas kontrolu nad strateškom branom kod Mosula, najvećom u Iraku, preotevši od islamskih ekstremista koji su je zauzeli pre nepune dve nedelje. Međutim, jedan zaposleni na brani ističe da ekstremisti i dalje kontrolišu ključne tačke na brani koja snabdeva vodom i električnom energijom veliki deo Iraka. Od početka sukoba s Izraelom 8. jula u pojasu Gaze ubijeno je 2016 palestinaca, od toga 541 dece i 250 žena, saopštilo je danas Palestinsko ministarstvo zdravlja. Broj stradalih je povećan jer je u međuvremenu preminuo deo ranjenih palestinaca. Na izraelskoj strani poginula je 67 osoba. U Kairu su danas nastavljeni posljednji pregovori između Izraelaca i Palestinaca za postizanje trajnog prekida vatre, dok sadašnje petodnevno primirje ističe večeras u ponoć. Izraelska vojska uništila je danas domove dvojice ekstremista osumnjičeni za otmicu i ubistvo tri izraelska tinejdžera, što je postaklo najnovije oružane sukobe u Gazi. Osnivač Wikileaksa Julian Assange izjavio je da će uskoro napustiti ambasadu Ekvadora u Londonu, gdje se nalazi 26 mjeseci.
Uskoro napuštam ambasadu, ali ne iz razloga koje navode Murdochova štampa i Sky News.
U novinskim izveštajima se navodi da Assange ima problem sa srcem i plućima zbog boravka u zatvorenom prostoru i da mu je potrebno lečenje. Assange slonio ambasadu Ekvadora u junu 2012. godine nakon što ga je sud u Londonu, odnosno što je sud u Londonu doneo odluku o njegovom izručenju Švedskoj, gdje se suočava sa optužbama za seksualni napad. On tvrdi da su optužbe Švedske uvodu njegovo eventualno izručenje SAD-u, koje ga traže zbog objavljivanja vojnih i diplomatskih podataka, čime je naneta šteta njihovoj nacionalnoj bezbednosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Emisiju nastavljamo intervjuom kojeg je našem radiju dala predsjednica Kosova Ati Fete Jahjaga. Povodom posljednjih policijskih akcija ona kaže da je važno da institucije zajednički djeluju protiv pojedinaca i grupa koje predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Priredila Amra Zineli.
Islamski radikalizam ne ugrožava samo Kosovo, već to pitanje izlazi izvan unutrašnjeg konteksta i Kosovo nije izolirano u suočavanju s ovim izazovom koji je sada globalni razmera, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Ati Fete Jahjaga nedjelju dana nakon hapšenja 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružići podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Za nas je važno da kao institucije delujemo protiv pojedinaca i grupa koje predstavljaju pretnju našoj nacionalnoj bezbednosti i da se kao društvo distanciramo od kriminalnih i ekstremističkih zločina koji nemaju ništa zajedničko sa vrednostima i idealima na osnovu kojih gradimo našu državu. Građani Kosova su posvećeni izgradnji države koja je faktor mira i stabilnosti, te očekuju od državne institucije da deluju kako bi oživjeli ovu viziju, kazala je Jahjaga, dodajući da će Kosovo usko sarađivati sa prijateljskim državama, a kako bi iskorenili ovu pretnju ne samo za Kosovo, već za region i šire. Jahjaga naglasila da je ovoj pretnji potreban sveobuhvatan pristup, a to podrazumeva dopunjavanje zakonodavstva u vezi ove vrste rizika nacionalnoj bezbednosti, ali i izradu politika koje će sprečiti građane Kosova da kao opciju smatraju priključivanje terorističkim i kriminalnim grupama. Akcija naših bezbednosnih i pravosudnih mehanizama je bez presedana i kao takva, osim što dokazuje zrelost i profesionalizam policije i obaveštajne službe, u suočavanju s ovim izazovom nacionalne bezbednosti, dale i jasne poruke unutar i van zemlje, a to je da mi ozbiljno shvatamo ove pretnje i da imamo političke volje da se sa njima suočimo.
Politik će da probale ime to.
Intervju s predsjednicom Kosova u cjelini možete poslušati u našoj emisiji u 22 sata ili pročitati na internet stranicama ovog radija.
Slobodna Evropa.org.
Mještani sela istočne Slavonije poplavljenih u maju podnijeli su tužbu protiv nepoznatog počinitelja zbog pucanja nasipa na Savi. Oni traže da im se isplati sva nastala šteta i naknada za pretrpljene boli. Iako je počinilac u tužbi nepoznat, Slavonci najvećim krivcem drže javno preduzeće Hrvatske vode, a odmah potom im je kriva i država. Priču u cjelini ima Eni Zebić.
Odvjetnik gotovo 3000 žrtava svibanjske poplave podnio je danas Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja jer je, kako se navodi u prijavi, od 14. do 19. svibnja ove godine propustio pravovremeno postupati prema posebnim mjerama zaštite od poplava i održavati nasip kod Rajeva sela i Račinovaca da bi mogao obraniti to područje od poplave. Inicijator kaznene prijave Mladen Đaković u izjavi za naš radio pita se.
Pa ajde vi meni recite, ako 5 dana prije voda koja se sva ulijeva u Savu, po Bosni plavi selo po selo, grad po grad, a ovdje se smiruje narod, ne bojte se, neće biti ništa. Ne reagira se na način, malo pogledajte u zakonima kako se treba reagirati kod elementarnih nepogoda i katastrofa.
A rezultat te nebrige je, podsjeća se u prijevi, da je došlo do prodora vode iz rijeke Save u štićena, naseljena i nenaseljena područja u mjestima Rajevo selo, Račinovci, Gunja, Posavski Podgajci, Ćurići, Soljani, Strošinci, Drenovci i Vrbanja, što je uzrokovalo smrt najmanje 3 osobe, iseljavanje, povredu prava osobnosti mještana navedenih mjesta, te materijalnu štetu na imovini u navedenim mjestima, sve u ukupnoj visini od najmanje 50 milijuna kuna. Iako je kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, Đaković je u izjavi za naš radio mnogo precizniji.
Gledajte, Hrvatske vode nisu odradile svoj posao, ali i državne službe. Hrvatske vode koje su tu smirivale ljude neće preći 940 visinu, a bila je 1200 visina vode.
Đaković je porijeklom iz Rajeva sela, ali sada ima imanje u nedalekoj Županji, a kaznenu prijavu je pokrenuo zbog svojih roditelja kojima će, tvrdi, biti isplaćena manja odšteta nego što je stvarna šteta od poplave.
180 tisuća kuna je stvarna šteta građevinska i to će dobiti firma ako firma im radi, a njemu se daje novčano 70 tisuća kuna. Mi smo pola posla napravili koje stoje već u tom troškovniku. Krbanje zidova, vađenje podloga, vađenje parketa, sve smo sami napravili jer nisi mogao dobiti sušivač.
O pokretanju kaznene prijave za naš radio govori Jakša Šestić, načelnik općine Drenovci, u kojoj je poplavljeno ukupno 1400 kuća, a u kojoj se nalazi naselje Rajevo selo.
A čujte, tu bi se doživjeli ovaj tragediju i potpuno je razumijeno sve o tome i teško je ljudima, znate, to podneti i to je stvar sad privatna svakog osoba kako se podneti u toj situaciji.
Nedaleka Gunja, koja je također teško stradala od poplave, nekako se više našla u središtu medijske pozornosti nego naselje u općini Drenovci. Kako načelnik Šestić ocjenjuje tempo obnove?
Što se tiče obnove, ide nekom ritmu, a nije to dovoljno brzo, trebalo bi ipak malo brže, ali šta možemo, ulazimo već u polako jesen, baš malo i taj dio proći će ipak puno vremena dok se ne obnove te kuće i dok se izgrade nove i nadamo se da će se ipak jedan dio posla završiti do Božića i nove godine.
A današnja priča sa organiziranim uklanjanjem ambrozije koja je zavladala na nekoliko tisuća hektara poplavljenih polja istočne Slavonije dobra je ilustracija dinamike obnove koju se dobrom organizacijom i sinhronizacijom može ubrzati. Načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić.
Sve je u ambroziji i ostalim korovima, međutim evo danas je to počelo, došlo je umjesto 12, došlo je 9 traktora, međutim ovim tempom se sigurno neće završiti 60 dana. Sutra će pomoćnik ministra priložiti ministru da se ljudima da gorivo i da ljudi sami to tarupiraju, jer ovako ovo nema kraja.
Nasip na Savi pukao je 17. svibnja ove godine. 3 osobe su poginule, 3 sela su kompletno poplavljena, a više njih djelomično. Poplavljeno je 8000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Prema službenim podacima, ukupne izravne štete u Slavoniji, ali i na još nekoliko mjesta u Hrvatskoj gdje je tih dana bilo lokalnih poplava, iznose 300 milijuna eura. Hrvatska je od Fonda solidarnosti Europske unije zatražila 109 milijuna eura. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Drugog dana Sarajevo Film Festivala prikazano je novo djelo Jasmile Žbanić. Ko scenarista na Otoku ljubavi bio je Aleksandar Hemon. Svjetski nagrađivani pisac, osim u umjetnosti i svojoj prvoj komediji, govorio je i o bosansko-hercegovačkoj stvarnosti. Među ostalim i o tragediji koju su za sobom ostavile poplave, i one majske i posljednje augustovske
Ja sam bio ovdje u junu, išao sam da obiđem poplavljena područja, jer u poplavljenim područjima živi rodbina koja je ostala bez ičega. Ovo će se ponoviti, ovo se već ponovilo, dakle, bile su poplave prošle sedmice. Ta infrastruktura, dakle, bila slaba ili nepostojeća nekim mjestima prije poplava, a sad su poplave to oštetile. Narod je ujedinjen utoliko što je bio ujedinjen lokalno zbog toga što se radilo o glavi. Taj pritisak klimatskih promjena će onda dovešće do podjela koje neće biti etničke. Nego će dijeliti između opština koje mogu o sebi da se brinu i onih koje ne mogu. Ali u neko doba će ljudi morati ili neće morati, ali će shvatiti se da im život zavisi od toga ko će im pomoći u datumu, ko će im obezbijediti temeljno funkcionisanje infrastrukture. I te etničke prevare i obećavanja i slavljenja svetaca i vjerskih praznika, to je, mislim, neće pomoći u situaciju u kojoj nema puteva, kojima čitava sela nestaju u blatu. Ovdje politička vrhuška to ne uzima za ozbiljno. Ono što mene vjerojatno da misle da nekako će naći novi način da prevare naroda nekako, da ih uvjere da su oni u stanju nakon 20 kusur godina nesposobnosti i bahatosti i javašluka, da će u ovu situaciju uspjeti da riješi. Kako što utjecaj imati na izbore ove jesen, to teško mi reći, ali mislim da bi se moglo nešto desiti. Nažalost, nema dovoljne alternative.
Intervju s poznatim američko-bosanskim piscem u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Niti 5 dana nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić javnosti otvorio ugovore s arapskim Etihadom o privatizaciji bivše aviokompanije JAT, nisu otklonjene sve dileme. Detalje ima Milan Nešić.
Bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović, koji je bio najglasniji u zahtjevima za objavljivanje ugovora sa Etihadom, tvrdeći da su štetni po Srbiju, i nakon uvjeravanja premijera da to nije slučaj iznosi nove argumente.
Objavljena su dva ugovora, a tri dokumenta. Ukupno ima mnogo više ugovora, pet je bilo ključni koji su bili u SEF-u ministra privrede dok sam bio ministar. Znači, od tih pet samo dva su objavljena.
Radulović je Vučića pozvao da objavi sve ugovore i da to ne čini selektivno.
Nedostaju ovi dodatni ugovori, od kojih je najvažniji Support Services Agreement, odnosno ugovor o uslugama, koji itekako utiče na budžet i na Republiku Srbiju, što je u kontradikciji sa onim što je premijer rekao. Da je objavio sve ugovore koje utiču na Republiku Srbiju. To jednostavno nije tačno. Tako da prvo pozivam premijera da objavi sve ugovore, a ne selektivno da ih objavljuje.
Dok se u stručnoj javnosti zahuktava analiza ugovora sklopljenih sa Etihadom, premijer Aleksandar Vučić se o tome nije oglašavao od prošlog četvrtka kada ih je obelodanio. Podsjećamo da je tada, tokom jednosatnog obraćanja medijima, naglasio da Etihad bio jedinstvena prilika bez koje Srbija više ne bi imala državnog avioprevoznika.
Vlada Republike Srbije preuzela je da u kompaniju investira ukupno 60 miliona evra na sljedeći način. 42 miliona gotovinske uplate, po 14 miliona u 2014. i 2015. i 2016. i do sada ništa nije uplaćeno. I mi smo se obavezali, kao i za svako drugo preduzeće do sada, da preuzmemo dugove od kojih nam je 80% potraživanja prema državi. To su sve naše obaveze. Ja mislim da nikada niko nije mogao ni da sanja da će da prođe ovako dobro i na ovakav način.
Stručna javnost Srbije komentariše i zašto je ugovor koji je premijer Aleksandar Vučić pokazao sa datumom 31. jul 2014. a ne 1. avgust prethodne godine, kada je potpisan sa predstavnicima Etihada u Beogradu. Objašnjenje za to medijima je dao gradonačelnik Beograda i jedan od pregovarača sa arapskom kompanijom Siniša Mali. On je rekao da su novim ugovorom na zahtjev Evropske komisije Etihadu umanjena upravljačka prava u Air Srbiji, da se izmjene ne odnose na investicije i novac. Oni su nama na neki način učinili uslugu jer su umanjili prava Etihada po pitanju odlučivanja, rekao je tada Mali. Međutim, s obzirom na to da se Srbija ugovorom sa Etihadom obavezala da preuzme dugove više decenijskog gubitaša JAT Airways-a, čini se da bi to moglo značiti dodatni trošak za poreske obveznike. Saša Radulović upozorava da promjena datuma predstavlja opasnost od dodatnog gomilana duga JAT-a, koji je trenutno procijenjen na oko 200 miliona evra, što će se u konačnom preliti na građane.
Ono što piše u ugovoru je da država Srbija preuzima sve obaveze JAT-a do datuma zatvaranja, što znači da bi time i obaveze, odnosno gubici koje je JAT napravio u međuvremenu od kraja 2013. do današnjeg dana, takođe mogle biti pokrivene, odnosno mogle pasti na teret poreskih obveznika Srbije. Premijer nije objavio da li je utvrđen datum zatvaranja i koji je taj datum. Znači, to je u velikoj meri menja obaveze Republike Srbije. I to je suštinska razlika između ova dva ugovora.
Pre godinu dana, potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu sa Etihadom, javnosti je predstavljena Air Srbija, najavljena kao novi regionalni lider u aviosaobraćaju koji će voditi menadžment moćne kompanije iz Abu Dabija. Međutim, promenama koje je zahtevala Evropska komisija zatvara se prostor za tako nešto jer je Etihad manjinski vlasnik. Uveravanja nadležnih da se time ne menja gotovo ništa nisu u saglasju sa tvrdnjama prilikom potpisivanja ugovora sa Etihadom, podseća ekonomski novinar Miša Brkić.
Prošle godine u avgustu kad je potpisan ugovor, mi smo imali javno saopšten detalj da vlada Srbije ulazi u strateško partnerstvo sa Etihadom, zato što je Etihad jedna od najvećih i najboljih svetskih kompanija i zato što će ona dati Srbiji menadžment koji će od Air Srbije napraviti regionalnog lidera. Danas imamo zahtev Evropske unije da Etihad ne može da upravlja Air Srbijom i imamo to da je Srbija u novom ugovoru to izbacila iz prvobitnog ugovora. Po mom sudu otpada strateški razlog zbog čega je potpisan ugovor o partnerstvu države Srbije, onda JAT-a i Etihada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Tuzli opet protesti, ovaj put prosvjetnih radnika koji su se s pravom pobunili na odnos Ministarstva obrazovanja prema oblasti kojom bi trebali upravljati. Prema zaprijem nastavnika bitniji je socijalni kriterij nego kvaliteta obrazovanja nastavnika koji će educirati generacije đaka. Prosvjetari, prenosi Maja Nikolić, javno govore o poniženju i vlastima koje su ih dovele do ruba svake vrste.
Profesorica Mirsada Hasanbašić od 1996. godine pred svaku novu školsku godinu javlja se na natječaj, tako već 18 godina. Ove godine ministar obrazovanja obećao je da će upravo profesori koji rade 10 i više godina biti primljeni zastalno. Međutim, ova 50-godišnja profesorica neće imati nikakvu prednost u odnosu na njene kolege koji su studij završili prije nekoliko godina i nemaju radnog iskustva.
Završila sam Tehnološki fakultet 1987. godine. Čitav rad sam ovdje bila, muž je bio na liniji, dvoje male djece sam hranila. 18 godina radim u prosvjeti i tu se sad ništa ne boduje. I još me pogađa to što se isto boduje onaj koji je prije 10 godina završio fakultet i kao ja koja sam završila prije 27 godina fakultet. Znači isto dobivamo broj bodova.
Zlata Pirić predavala je praksu u ekonomskoj školi. Na to mjesto došla je kao stručnjak iz gospodarstva. Ove godine pravilnik je stručnjake marginalizirao.
Ako već predajemo praksu, onda smo valjda mi koji dolazimo iz privrede, odnosno iz prakse, podobniji od nekih koji su juče završili. A oni će biti primljeni, mi nažalost nećemo biti primljeni. Naravno da se tu javlja sumnja, zato što se već treći put mijenja konkurs i te stalne promjene u nama bude sumnju da je to u stvari sve unaprijed namješteno i dogovor.
A na stotine ovakvih priča u Tuzlanskom kantonu, jer na 1500 otvorenih pozicija u školama aplicirat će više od 6000 nastavnika i profesora. Enes Slomić također nakon 14 godina rada u prosvjeti strahuje da ove godine neće biti primljen.
Vidite, vi imate 1500 pozicija, imate 6000 aplikanata. To ni u jednom kantonu nemate, to samo imate u Tuzlanskom kantonu, imate jedan nesklad, totalni haos u obrazovanju i tu više nemamo kvaliteta. Znači, za jednu školsku godinu se zna promijeniti 3-4 nastavnika u razredu, tako da ta djeca, jednostavno tu kvalitet je na zadnjem mjestu. Na kraju, po ovom pravilniku, gdje ćemo imati ljude koji imaju 5 godina od diplomiranja i mogućnost da, uz saglasnost ministra, dođu na neodređeno radno vrijeme.
Sindikat srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu je do prije samo nekoliko dana vodio oštru borbu s Ministarstvom obrazovanja zbog pravilnika o prijemu nastavnika. Amir Hadžić iz sindikata kaže da vlast prosvitare posljednjih godina u Tuzlanskom kantonu konstantno ponižava.
Sindikat se stvarno bori, ali jednostavno imate na drugoj strani vlast koja svake godine sve više i više nas ne uvažava. Tako da i za svoja prava, ono normalno plaću, topli obrok, znači sve je to neredovno.
A o djeci i obrazovanju koje će oni dobiti nitko ne govori, niti takvo nešto u pravilniku postoji. Profesor Admir Pirić.
Nije malo 14 godina radnog iskustva, nije malo 14 godina raditi u prosveti i biti jedan od, da kažem, dobrih profesora koga djeca vole i mijenjati svake godine nekog drugog. To je strašno. Krajnje neprofesionalno, ajde tako da kažemo, ovo je Ministarstvo za nauku, kulturu, prosvjetu, gdje se traži kvalitet, a ne socijalna struktura ili koje što drugo.
Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Mirsad Kunić je u vrijeme dok traje procedura za prijem nastavnika na godišnjem odmoru, ali i sam je prije nekoliko dana priznao da je ovaj pravilnik socijalni.
Socijalno u smislu da, dakle, prvi kriterij je godine staža, godine čekanja, zatim određene populacije socijalne grupe, to su ove boračke, tako dalje. Jer u ovim kriterijima najmanje ima oni stavki koje bi trebale da vrednuju kvalitet nastave. Dakle, nemamo tu rezultate rada određenih nastavnika. Sve više nastavnika u osnovnim i srednjim školama imate magistara, doktora nauka koji se bavi istraživačkim radom. Dakle, puno drugih stavki koje se tiču kvaliteta nastave su izostavljene, nažalost.
Za prosvjetare u Tuzli sada predstoji velika neizvjesnost hoće li na posao ili na zavod za zapošljavanje. Ipak ističu, uskoro će saznati kome zaista ovakav pravilnik za prijem u škole ide na ruku, odnosno, kako oni to vole reći, za koga je naštiman. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za sam kraj preporučujem vam da zavirite u multimedijalnu sekciju našeg interneta. Tamo ćete naći fotogaleriju sa Prokoškog jezera, koje je ponovno lijepo kako je nekad bilo. Riječ je o Glečarskom jezeru na skoro 1700 metara nadmorske visine, u kojem još uvijek živi endemska životinjica salamander. Kako javlja naš saradnik Srećko Stipović, stalo se u kraj građenju divljih vikendica, a preduzele su se i neke ozbiljne turističke mjere.
Izgrađeni pristupni put, odvedene fekalne vode, napravljen veliki parking prostor za autobuse udaljen blizu 2 km od jezera. Tu su i klupe za odmor pored jezera, a uniformirani čuvari reda paze na svaki korak turista koji ne poštuju red. Salih Polutan je rođen uz jezero u Katunu koji je danas pretvorio u prijatno mjesto za odmor.
Ljudi dolaze sa strane, dolaze na bebo sad, dolaze Arapi zadnje vrijeme, ove dvije godine, tri pite naručuju, sir, kajmak, janja, oduzimaju, peku i tako.
Koliko ljudi otprilike živi od ovih katuna, od ovog jezera?
Ima neđe sto i nešto katuna od kojih ljudi živi, porodice, školuju djecu i živi od toga, ima ovce, bere borovnicu, vrgani i tako.
Na širem lokalitetu jezera zabranjena je i daljnja gradnja vikendica, a uskoro se planira i potpuna zabrana sječe šuma. Sa Prokoškog jezera kod Fojnice za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslušajmo sada i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Uhapšeno 5 članova kriminalne grupe na području Mostara, vozač countrymana Marko Milićev osumnjičen da je usmrtio Luku Jovanovića u Beogradu pobjegao u Tursku, pomagači privedeni. Veliki broj mrtvih u napadu na izbjegličku kolonu u istočnoj Ukrajini saopštila ukrajinska vojska, proruski separatisti negiraju da su pucali. Postignut sporazum o ulasku humanitarne pomoći u Ukrajinu bez napretka u pregovorima u Berlinu o rešenju krize izjavio šef ruske diplomatije Lavrov. Nacionalna garda angažovana na suzbijanju nemira u američkom gradu Ferguson. Iračke snage vratile kontrolu nad najvećom branom. Turska traži objašnjenje od Njemačke o špijuniranju. Assange najavio da napušta ekvadorsku ambasadu u Londonu. Najmanje 250 povređenih u zemljotresu u Iranu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.